տասներորդ Երկու շաբաթ էլ անցավ։ Իվան Իլիչը արդեն վերջեր կենում բազմոցից։ Չէր ուզում անկողնում պարկել, և պարկում էր բազմոցին։ Եվ պարկած գրեթե միշտ դեմքով դեպի պատը, ամեն մենակ տարապում էր նույն անվերջանալի տառապանքներով, և մեն-մենակ խորհում նույն անլուծելի խոհը. «Ինչ է սա, միթե իրոք մահը»։ Եվ ներքին ձայնը պատասխանում էր. «Այո, իրոք»։ «Ինչի համար են այս տանջանքները»։ Եվ ներքին ձայնը պատասխանում էր. «Հենց այնպես, ոչ մի բանի համար»։ Այնուհետև բացի դրանից ոչինչ չէր լինում։ Հիվանդության հենց այն օրից, երբ Իվան Իլիչը առաջին անգամ գնաց բժշկի, նրա կյանքը բաժանվեց երկու հակադիր տրամադրության, որ հերթագայում էին իրար. մերթ հուսալքում էր և անըմբռնելի ու զարհուրելի մահվան սպասում։ Մերթ հույս և սեփական մարմնի գործունեությանը մեծ հետաքրքրությամբ հետևելու կիրք։ Մերթ աչքի առաջ էր գալիս սոսկ երիկամը կամ աղիքը, որ ժամանակավորապես շեղվել էր իր պարտականությունների կատարումից։ Մերթ անըմբռնելի, ահավոր մահը միայն, որից ոչ մի կերպ հնարավոր չէր փրկվել։ Այս երկու տրամադրությունները հիվանդության հենց սկզբից փոխարինում էին իրար, բայց որքան առաջ էր գնում հիվանդությունը, այնքան կասկածելի ու ցնորական էին դառնում ենթադրությունները երիկամի մասին, և նույն չափ իրական վերահաս մահվանգի տակցումը։ Բավական էր հիշեր, ինչպիսին էր ինքը 3 ամիս առաջ և ինչպիսին է հիմա, հիշեր, թե ինչպես քայլ առ քայլ իջնում էր լեռնի վար, որպեսզի խորտակվեր հույսի ամեն մի հնարավորություն։ Իր այն միայնության վերջին շրջանում, որ նա անց էր կացնում պառկած, դեմքով դեպի բազմոցի թիկնակը, բազմամբող քաղաքի և իր բազում ծանոթների ու ընտանիքի միջավայրում անցնող այն միայնության, որից կատարյալը չէր կարող լինել ուրիշ ոչ մի տեղ, ոչ ծովի տակ ու ոչ երկրի խորքում։ Ահա այս ահավոր միայնության վերջին շրջանում Իվան Իլիչը ապրում էր անցյալի տեսիլքներով միայն։ Մեկը մյուսի ետևից նրա առջև ներկայանում էին իր անցած կյանքի պատկերները։ Միշտ սկսվում էր ժամանակով ամենամերձավորներից և գնում հասնում մինչև ամենահեռավորը՝ մանկությունը, և այնտեղ էլ կանգ առնում։ Բավական էր Իվան Իլիչի միտքը գար եփած սև սալորաչիրը, որ այդ օրն առաջարկել էին իրեն, և նա հիշում էր իսկույն մանուկ օրերի ֆրանսիական անեպ, կուչկուչված սև սալորաչիրը, սրա յուրահատուկ համն ու այն, թե ինչպես էին բերանի ջրերը վազում, երբ բանը հասնում էր կորիզին։ Եվ համի այդ վերհուշը իր ետևից այն ժամանակվա հիշողությունների մի ամբողջ շարք էր բերում։ Դայակը, եղբայրը, խաղալիքները։ «Հարկավոր չէ, չափից դուրս ցավոտ են այդ հիշողությունները»,» ասում էր Իվան Իլիչն ինքն իրեն և նորից ետ գալիս դեպի ներկան։ Բազմոցի թիկնակի կոճակն ու սեկի փոթերը։ «Թանկ կաշի է և ոչ դիմացկուն»։ Վիճեցինք սրա պատճառով, բայց ուրիշ էր այն սեկը և ուրիշ էր այն վեճ կռիվը, երբ մենք պատռեցինք հայրիկի պայուսակը և մեզ պատժեցին, իսկ մայրիկը կարկանդակ բերեց»։ Եվ Իվան Իլիչը նորից կանգ առավ մանկության վրա, և նորից ցավ զգաց հոգին, և նա աշխատեց հեռու լանել այդ հիշողությունները ու մտածել ուրիշ բանի մասին։ Եվ դարձյալ հենց նույն ընթացքում, հիշողությունների այդ հոսքին զուգահեռ, նրա հոգում հիշողությունների մի ուրիշ հոսք կար, թե ինչպես զարգացավ ու խորացավ իր հիվանդությունը։ Նույնն էր, որքան ետ, այնքան ավելի կյանք։ Ավելի շատ էր նաև բարիքը կյանքում, և ավելի շատ էր հենց ինքը, կյանքը, և երկուսն էլ խառնվում, միաձուլվում էին, ինչպես ցավերս են շարունակ դեպի ավելի ու ավելի վատը գնում, այնպես էլ ամբողջ կյանքս է գնացել դեպի ավելի ու ավելի վատը, մտածում էր նա։ Մի լուսավոր կետ այնտեղ, ետևում, կյանքի սկզբին, իսկ հետո ավելի ու ավելի մութ, և ավելի ու ավելի արագ ընթացք, հակադարձ համեմատական մինչև մահն ընկած տարածության քառակուսի աստիճանի, մտածեց Իվան Իլիչը։ Եվ մեծացող արագությամբ ցած թռչող քարի այդ պատկերը խոր տպավորվեց նրա մեջ։ Կյանքը, սաստկացող տառապանքների այդ շարքը, ավելի ու ավելի արագորեն թռչում է դեպի վախճանը, ամենաահավոր տառապանքը։
«Ես թռչում եմ»։
Նա ցնցվեց, իրար եկավ, ուզեց ընդդիմանալ, բայց գիտեր արդեն, որ ընդդիմանալ անկարելի է, և Սևեռուն նայելուց հոգնած, սակայն առջևում եղածին չնայելու անկարող աչքերը նորից հառեց բազմոցի թիկնակին և սկսեց սպասել։ Սպասում էր այդ ահավոր անկմանը, բախումին ու ջախջախմանը։ «Դիմադրել անկարելի է», ասում էր ինքն իրեն, «բայց գոնե մարդ հասկանա, թե ինչի համար է այս ամենը»։ Դա էլ է անկարելի։ Հնարավոր կլիներ բացատրել, եթե ասեի, որ ես ապրել եմ ոչ այնպես, ինչպես հարկն է, բայց հենց դա է, որ այլևս անհնար է խոստովանել», ասում էր ինքն իրեն, միտքը բերելով իր կյանքի ողջ օրինավորությունը, կանոնավորությունն ու պատշաճավորությունը։
«Այդ բանն ընդունել անհնար է արդեն»,
ասում էր իրեն, քմծիծաղը շրթունքներին։ Կարծես մեկնումեկը կարող էր տեսնել նրա այդ ժպիտը ու խաբվել դրանից։
«Բացատրություն չկա. կա տառապանք, մահ»։
«Ինչու»։